Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunutaraṃ upacchayaṃ namassāmi.
วันนี้วันที่3มิถุนา2563ธรรมาก็ได้ครบอายุการอุปสมบท40ปีพอดีจริงๆโดยปกติพระเราก็นับอายุโดยพรรษาแล้วอาตมาก็ได้ครบ40พรรษาตั้งแต่เดือนตุลาเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าช่วงออกพรรษามันก็ไม่สะดวกกับการมีงานฉลองและไม่ทำอะไรพิเศษแล้วอาตมาให้ความสำคัญกับวันอุปสมบทมากกว่าวันออกพรรษาเพราะในวันที่3มิถุนาก็ต้องระลึกถึงวันที่ชาวต่างชาติหรือสามเณรต่างชาติ4รูปก็ได้อุปสมบทที่วัดหนองปะพงที่โดยมีหลวงพ่อชาพระโพธิญาณเถรเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งในวันนั้นมีท่านอาจารย์ยานธรรมโมเป็นองค์แรกอาตมาองค์ที่สององค์ที่สามอาจารย์วชิโรซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดสาขาอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสชื่อวัดสุเมธารามและท่านอาจารย์เคมานันโทซึ่งเคยไปอยู่หลังจากอยู่เมืองไทยหลายปีไปอยู่ออสเตรเลียกลับมาหลายปีแล้วในปัจจุบันกำลังสร้างวัดที่จังหวัดน่านที่เรามีความภาคภูมิใจมากว่า4รูปนี้ยังครบไม่มีการสึกไม่มีการลาสิกขาแม้แต่รูปเดียวซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาจะพูดถึงพระสงฆ์ทั่วไปแล้วเรื่องการทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อชาแล้วก็จบลงในปี24หลังจากนั้นท่านอาพาธท่านไม่สามารถ เป็นพระอุปัชฌาย์ได้และในปี24ก็มีพระต่างชาติอุปสมบทรูปหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกาตมาแต่ตอนหลังท่านมีโรคประจำตัวและในสุดในที่สุดลาสิกขาไปก็เป็นอันว่าพระสี่รูปในกลุ่มของอาตมาหรือ Gang of Four เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองในการอุปสมบทก็ถือว่าพระอุปัชฌาย์เอว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พระอุปัชฌาย์อาตมาก็ระลึกอยู่ในคุณของหลวงพ่อชาประจำทุกวันแล้วต้องขึ้นแสดงธรรมขึ้นนโมแสดงธรรมแต่ละครั้งก็จะมีกนุตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิพอคารวะพระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ พระองค์ท่านเป็นผู้เผยแผ่ยอดเยี่ยมแล้วเป็นลูกของท่านแล้วก็คารวะท่านนี่ว่าเป็นการเตือนสติตัวเองว่าจะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้แสดงธรรมที่คนรู้จักกันมากเราก็ยังเป็นสัตวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณก็เป็นการเตือนตัวเองแล้วแสดงธรรมแต่ละครั้งแสดงธรรมเป็นฐานะในฐานะเป็นตัวแทนเป็นลูกของท่านนั้นในสมัยนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีคนทั่วโลกเดินทางไปจังหวัดอุบลเพื่ออุปสมบทในบรมพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นการเดินทางมาเมืองไทยการเดินทางไปอุบลไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้ต้องตั้งอกตั้งใจจริงๆจึงจะไปถึงแต่ความเป็นอยู่ในสมัยนั้นก็กันดารพอสมควรต้องใช้ความอดทนมากแค่จะเอาตัวรอดเด็กก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรแต่เรื่องความอดทนเราคงสังเกตกันได้ไม่ใช่ไหมว่าปังคนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะอดทนในทุกเรื่องคนเราจะอดทนในบางเรื่องไม่อดทนในบางเรื่องอย่างเช่นในการประกอบอาชีพบางคนใช้ความอดทนสูงแต่จะให้นั่งสมาธิ5นาทีแล้วก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าในบางเรื่องเราก็อดทนได้ดีบางเรื่องมีความอดทนน้อยมากก็ที่อาตมาวิเคราะห์ก็เป็นเพราะการเห็นความสำคัญและความจำเป็นหรืออนิสงส์ของการกระทำแต่เราเห็นว่าสำคัญมากจำเป็นจริงๆความอดทนเนี่ยจะปรากฏอย่างเลือเชื่อแต่ถ้าเรามีความสงสัยหรือว่าไม่รู้อดทนทำไมไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรความอดทนจะไม่มาสำหรับอาตมาและพระต่างชาติหลายๆรูปเริ่มตั้งแต่ลุงปู่สุเมโธเป็นต้นที่เราทนได้ไม่ได้คิดว่าเราเก่งอะไรแต่ว่าเพราะเราเห็นความสำคัญเพราะเราเห็นความจำเป็นเพราะรู้สึกว่าโอ้มีบุญเนาะที่เกิดในประเทศซึ่งมองในแง่ของของธรรมะเรียกว่าเป็นประเทศดอยพัฒนาเพราะว่าไม่มีโอกาสในสมัยนั้นยังไม่มีโอกาสออกบวชได้นะหลังจากธรรมะมาอยู่เมืองไทยปีสองปีหลวงพ่อสุเมโธก็ได้รับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌาย์ได้และไม่ต้องมาบวชที่เมืองไทยแต่อาตมาเองก็ไม่เคยคิดอยากจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในต่างประเทศเพราะว่าตั้งแต่ตอนมีอุดมการณ์อยากจะเป็นพระในเมืองพุทธอยากจะใช้ชีวิตเหมือนพระในพระไตรปิฎกอยากจะดำเนินตามรอยของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อชาที่เวลามันผ่านไปเร็วมากในวันที่3มิถุนา2563อาตมาอายุ22และหลวงพ่อชาก็อายุ62ปีนี้อาตมาก็62ในตอนนี้ก็มีความรู้สึกแปลกเหมือนกันก็ดูรูปต่างๆของหลวงพ่อชาสมัยที่ท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแล้วว่าท่านถ่ายรูปในที่ต่างๆก็จะพุทธขึ้นมาในใจว่าเราแก่กว่าท่านเนี่ยนะ คือรูปส่วนมากที่เรารู้จักท่านถ่ายตอน50 50ถึง60นะแล้วประมาณนั้นตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วเรารู้สึกโอ้เราไม่ถึงถึง1ใน100 1ใน 1,000 1ใน 10,000 ที่ท่านทำแล้วก็เรื่องนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะมันจะไปได้2ทางนะทางที่เป็นกุศลทางที่เป็นอกุศลถ้าจะเป็นทางที่อกุศลโอ้เราแย่เลยเนาะยังไม่ได้เลยแม้แต่1ใน 1,000 ของหลวงพ่อชาแต่ถ้ามองในทางดีเราก็ยังมีกำลังวังชาเราก็ยังมีเวลาอยู่หรอกต้องเร่งความเพียรอย่าพึงประมาทเพราะใน สถาบันสงฆ์ของเราผมเป็นสถาบันที่พิเศษมากหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ว่าเป็นองค์กรที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกก็ไม่มีองค์กรไหนไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมที่มีอายุต่อเนื่องถึง 2,500 กว่าปีและการรักษาพระวินัยหรือวิถีชีวิตของพระที่มีความเคารพยิ่งในพระวินัยในปัจจุบันก็ไม่แตกต่างมากกับพระในสมัยพุทธกาลอาตมาเคยสนทนากับพระวันหนึ่งก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถกลับไปอยู่ในอดีตมีไทม์แมชชีนกลับไป 2,500 กว่าปีเดินเข้าไปในเจตวันเป็นต้นพอเราเดินเข้าไปแล้วเห็นพระสารีบุตรกับลูกศิษย์พระสารีบุตรกำลังเดินจงกรมให้พระมหาโมคคลากับลูกศิษย์กำลังนั่งสมาธิเห็นเจอพระอริยสาวกที่เราเคยอ่านประวัติอยู่เราจะไม่มีความรู้สึกแปลกแยกใช่จิตใจก็ไม่สูงเท่าแต่เรื่องการแต่งตัวก็ดีวิถีชีวิตก็ดีเรื่องวินัยต่างๆก็ดีนะจะสอดคล้องกันได้ตั้งแต่เดินก้าวแรกอยู่ในวัดเดินเข้าไปในเชตวันคงจะมีพระเดินมาแล้วก็ยื่นไม้กวาดให้เราให้ไหว้พระแล้วก็ช่วยกวาดวัดหน่อยนี่จะเป็นไปได้ฉันก็มีความสุขมากที่เราอยู่ในตระกูลตระกูลของสมณะในพุทธศาสนาของเรามีความเป็นกัลยาณมิตรเรามีความเป็นญาติกันกับพระทุกยุคทุกสมัยทุกประเทศแล้วถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอันเดียวกันไม่ได้ภาษาวินัยในความสำรวมระวังการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีอันนี้จะต้องมีแน่นอนแล้วเราจึงถือว่าสถาบันสงฆ์นี่เป็นสถาบันที่มีบุญคุณต่อโลกอย่างมากถ้าดูเป็นรายบุคคลหรือว่าก็จะต้องมีพระที่ไม่ดีพระที่ทำเสียหายมากเหมือนกันแต่ถ้าดูภาพรวมของสถาบันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนท่านที่ได้ครองผ้าเหลืองจะต้องยอมรับว่าเป็นสถาบันที่สูงสุดที่น่าเคารพที่สุดในโลกแต่ความเห็นของอาตมาเนี่ยจะคิดเข้าข้างตัวเองบ้างแต่ดูถ้าเรามองว่าไอ้องค์กรหรือว่าเอาผู้พิพากษาทั้งหลายในปัจจุบันในอดีตทนายความครูหมออะไรเป็นต้นฮะก็จะมีที่ว่าน่าเคารพนับถือมากเหมือนกันแต่จะมองเป็นภาพรวมนะเทียบไม่ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะในการ สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนานอกจากการสืบต่อด้วยการศึกษาเล่าเรียนในการถ่ายทอดคำสอนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ของพระศาสนาเป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าไม่ใช่ปรัชญาของอินเดียที่เราถ่ายทอดกันมามันไม่ใช่ความคิดของใครแต่เป็นสัจธรรมความจริงไม่ว่าใครไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาวตะวันออกชาวตะวันตกทุกคนเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีศักยภาพที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่คือเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาจะเห็นชัดอยู่ตรงจุดนี้ว่าเราก็มีศรัทธาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีศรัทธาไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ล้วนก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันเหมือนกันแต่พุทธธรรมของเราจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีศรัทธาแต่ศรัทธาที่เป็นหลักในชีวิตประจำวันคือศรัทธาในศักยภาพของตัวเองที่จะละบาปที่จะชำระสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะพัฒนาคุณธรรมทั้งหลายและที่จะชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเมื่อมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้ต้องนำไปสู่ความเพียรความเพียรเป็นเครื่องชี้วัดว่าศรัทธาเกิดขึ้นหรือยังแต่เราถือว่าพุทธศาสนาสุดยอดเพราะคำสอนที่ตรงตามความเป็นจริงเราเชื่อว่ามนุษย์เราไม่ต้องอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่มีใครตนบันดาลให้เรามีความสุขจะสุขจะทุกข์จะอยู่ที่ตัวเราเราละบาปได้ด้วยความเพียรของตัวเองด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าคนเหล่านี้สามารถปลูกฝังคุณงามความดีที่ไม่เคยมีในตัวเองให้ปรากฏได้ถ้าทำถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเราก็ต้องทดลองดูสิฮะไม่งั้นก็เรียกว่างมงายจะพ้นจากความงมงายด้วยการทดลองดูว่าท่านสอนให้ทำอย่างนี้ว่ามีผลอย่างที่ท่านสอนไหมหรือเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อคือทุกคนนี่ก็จะต้องมีความงมงายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าพุทธศาสนาให้เรามองว่าชีวิตคือการท้าทายแล้วพุทธองค์บอกว่าเราทำหลายสิ่งหลายอย่างนี้ดีกว่าที่คิดคนเราเนี่ยมีเก่งกว่าที่คิดนะแต่ต้องทำไม่ใช่ว่าคุณงามความดีไม่ใช่ความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นเพราะการตนบันดาลของใครเกิดขึ้นเพราะเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันด้านพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำและเราก็จะเข้าถึงความเป็นพุทธมามกะเขาถึงเป็นพุทธแท้โดยการกระทำไม่ใช่แค่ความเชื่อและการนับถือการนับถือก็เป็นก้าวแรกแต่ต้องเป็นการนับถือและความเชื่อที่นำไปสู่การขัดเกลาตัวเองการศึกษาชีวิตของตนศึกษาในความเป็นมนุษย์ของตนทีนี้เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่างน้อยจะเข้าวัดไม่เข้าวัดมันน่าจะมีคำถามว่าว่าเกิดแล้วเนี่ยเวลาจำกัดก็ไม่น่าจะหวังถ้าโชคดีบุญมีบุญอาจจะ70 80 90ปีแต่ในเวลาที่จำกัดเนี่ยทำไงเราจึงจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่เราจะเป็นได้แล้วมนุษย์ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นยังไงมนุษย์ที่ไม่ดีมันเป็นยังไงแล้วถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์ที่ไม่ดีเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเรามีเทคนิคไหมเรามี ความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เป็นอย่างที่เราไม่อยากให้เป็นที่ว่ามนุษย์ที่ดีเป็นอย่างนี้มนุษย์ที่เลิศเป็นอย่างนี้แล้วเราก็กำลังทำอะไรบ้างไหมที่จะทำให้เราเป็นแบบนั้นบ้างคือทุกอย่างมันก็ลงที่การกระทำแล้วคนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แม้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายในชีวิตอันนี้ก็คือความพิเศษหรือความเป็นบุญของการเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่พัฒนาตนได้ก้าวหน้าในธรรมได้จนกระทั่งวันสุดท้ายในชีวิตเลยชีวิตของเราจึงมีความหมายได้ตลอดบางคนก็ถามว่าชีวิตอะไรคือความหมายของชีวิตก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนแล้วถึงว่าเราให้ความหมายอะไรไว้กับชีวิตเราทำอะไรกับชีวิตเราทำอะไรให้เป็นที่พึ่งทางใจเป็นอริยทรัพย์จนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อระลึกถึงสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วจะมีความปลาบลื้มปิติเป็นที่พึ่งทางใจได้ดังนั้นในเมืองไทยเราก็ยังมีบุญว่าพระอริยเจ้าก็ไม่สูญพันธุ์ยังมีอยู่ที่จริงคำว่าอรหันต์ตามภาษาตรงตามผู้รู้ทางภาษาบาลีแต่อาตมาเข้าใจว่าคำว่าอรหันต์ในทางรากศัพท์แปลว่าเว้นระยะห่างจากพระจากกิเลสใช่ไหมครับท่านใช่ไหมครับนั่นมีนักวิชาการรับรองเว้นระยะห่างจากกิเลสแล้วช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสก่อนหน้านี้เราลุงโพชาเป็นต้นเนี่ยจะมาเป็นลูกของท่านเนี่ยจะพยายามเน้นในสิ่งที่ท่านเน้นโดยเฉพาะเรื่องความไม่แน่ไม่นอนชีวิตของเรามันเปราะบางเหลือเกินเราไว้ใจอะไรไม่ได้มากต้องสร้างที่พึงภายในก่อนหน้านี้คนญาติโยมก็ฟังบ้างแต่มันไม่ซึ้งแต่ปีนี้น่าจะซึ้งนะใช่ไหมอาตมามีอวดดีนิดหน่อยคือต้นปีอาตมาก็พยากรณ์ว่าปีนี้นะขอพยากรณ์ว่าจะเป็นอย่างไรรับรองว่าจะไม่เหมือนที่คุณคิดรู้สึกว่าใช่เลยฮะรู้สึกภูมิใจในการพยากรณ์อนาคตของตัวเองนั้นทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรท่านชาวพุทธเราจึงถือหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือความไม่ประมาทถือว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นอย่างที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เราจะหวังพึ่งสิ่งนอกตัวได้น้อยไม่มีความมั่นคงไม่มีเสถียรภาพไม่มีความแน่นความนอนหลายสักอย่างแต่เมื่อเราฝึกตนแล้วมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีความอดทนมีคุณธรรมอย่างน้อยเราก็จะมีความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้พร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์กับมันพร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้บ้างพอหลักพุทธศาสนาคือสร้างความสุขตนสร้างประโยชน์ตนสร้างความสุขสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้พร้อมๆกันช่วยตัวเองบ้างช่วยคนอื่นบ้างนั่นจึงจะสมดุลนี่ก็เป็นปรัชญาชีวิตของอาตมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วอาตมาก็ได้อยู่ในผ้าเหลืองแล้วที่จริงอยู่ในผ้าเหลืองมากกว่า40ปีเพราะว่าก่อนอุปสมบทก็เป็นสามเณรก่อน1ปีปีกว่าแล้วถ้าคิดเป็นพรรษาก็เป็น42พรรษาเพราะว่าจำพรรษาเป็นปลาขาวถือศีล8ที่วัดท่านอาจารย์สุเมโทก่อนในปี21แล้วก็เป็นสามเณรที่วัดนานาชาติ22นั้นจึงจะได้อุปสมบทในปี23แต่ว่าอยู่ที่นี่ตลอดเพราะเมตตาของครูบาอาจารย์ พราะการอบรมคำอบรมสั่งสอนเพราะการตักเตือนว่ากล่าวของครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีท่านช่วยให้ข้อคิดช่วยขัดเกลาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เราก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้แล้วนอกจากครูบาอาจารย์แล้วที่อยู่ได้ตลอดก็เพราะเมตตาและเพราะศรัทธาใจบุญของญาติโยมทั้งหลายแล้ววันนี้ถึงขออนุโมทนาด้วยใจจริงทุกคนที่เคยดูแลตมาได้ทำบุญกับตมาได้อุปถากอุปถัมภ์ทั้งที่อยู่ที่นี่วันนี้และที่ไม่สามารถเดินทางมาโดยเฉพาะญาติโยมทางอุบลซึ่งก็มีวันนี้มีตัวแทน 2-3 คนเองแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่อุบลมานานแล้วก็ไม่เคยลืมแล้วก็มีความ อยู่ในจิตใจตลอดแล้วก็แผ่เมตตาให้ญาติโยมทางอุบลทุกวันเหมือนกันฉันก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน